Tere tulemast kuulama järjekordset Nõmme raadio saadet Valguse ja varju piiril. Mina olen Martin, minu vastas siin stuudios istub täna Hannes Vanaküla nagu tavaliselt ja ma mõtlesin, et teen siis mingisuguse sissejuhatuse ära sellepärast, et ma juba tükk aega üritan siin ühte teemat käsitleda, siis jääb see pooleli, siis kaon mina ära, ei ilmu üldse saadetesse kohale, nii et ma teen siis selle teema lõpetamise ära, sellepärast, et siis saab nagu lõpus ka edasi minna. Nagu te ehk siis mäletate, ma siin rääksin 2 ja 3 saadet tagasi mustast päikesest ja me defineerisime ära, mil viisil must päike opereerib inimese minevikuga. Ja seda sissejuhatavat teooriat ma arvan, et ma väga palju ei pea enam tegema. Must päike opereeris mineviku tasandil inimeste isiklike lugudega ja nagu ma defineerisin, et lugudel ükskõik millises vormis on tavaliselt me leiame, et on 4 tüüpi lõppu, on siis õiglus, lahendused, rahu või selgus ja siis õigluse variandi me oleme ära rääkinud. Ma tõin sellest nagu näiteid ja me läheme lihtsalt selle teemaga edasi, vabandan kui teil sissejuhatust meeles ei ole, aga aja kokku on ju huvides, me lihtsalt paneme tuima ja jätkame seda juttu niimoodi, et see saaks lõpuks siis ka lõpetatud. Olgu, ma mäletan seda, et mina jäin sinna kohta, kus ma pidin hakkama rääkima lahendustest. Ja lahendused on siis, see on inimese häälestus, mis tal tekib siis, kui inimene tunneb, et ta on tupikus. Vaadake, on mõned inimesed, kellel just kui nagu ei ole enam mitte midagi, mitte mingisugust välja pääsu. Neil on kas siis, ei ole neil rahalist välja pääsu olemas olevast olukorrast, on nad võlgades läbinisti, ei saa nad eluga edasi minna, ehk siis lahendusi hakkab otsima see inimene, kes avastab, et ta on jõudnud elu tupik seisu. Ja selle kohta mul tuleb nagu väga hea näide, mis moodi ma eile rääkisin ühe inimesega, keda huvitavad ka sellised vaimsed filosoofiad ja niimoodi. Ja me jõudsime nagu sellisele huvitava teemani, et igasugused lahendused, mida inimene hakkab sellel hetkel nagu endast otsima, ta hakkab otsima metamorfoosi, ta hakkab kujutlema ette, et ta on nagu selline väike vagel, kes siis nukkub ja siis tuleb sealt välja mingisuguse suure uhke liblikana või mingisuguse võimsa olendina ja nii edasi. Ja nendes metamorfoosides ta üritab siis leida mingisugust väljapääsu enda tupikolukorrast, kus ta tegelikult on. Ja siis mulle tulevad meelde need väljapääsud, missuguseid väljapääse meie ühiskond pakub tupikolukordadele. No, me oleme siin varasemalt rääkinud näiteks 4 ühiskonna korralduse vormist. On olemas ärimaailm, siis on olemas kriminaalmaailm, siis on olemas usumaailm, siis oleme rääkinud ka lambamaailmast, mida võib nimetada kui kas natukene popkultuuri maailm või siukene trendi järgijate maailm. Ja mis moodi inimesed liiguvad nende maailmade vahel? Näiteks 90-tatest osad kristlased tõid mulle selliseid näiteid, et kriminaalmaailmast mindi alati ühte maailma edasi. Ja see oli usumaailm. Kriminaalmaailm pakkus alati võimalust, kes on nagu korralikult selle maailma läbinud, minna edasi usumaailma ja leida enda elule tegelik tähendus. Ehk siis see on see klassikaline arhetüüpne nagu näide, kus inimene läks vanglasse, seal ta siis avastas mingisuguse kas kristluse või budismi või mille iganes. Usk on see, kuhu kriminaal läks edasi. Ja vaata, kuidas see kajastus sellega sellisel viisil, et üks näide, mida ma siis sain ühe kristlase käest, oli niimoodi, et oli üks tegelane, kes oli kriminaalmaailmas. Ja sellel ajal, kui kriminaalmaailm oli tugev, siis kriminaalmaailmas on selline probleem, et sealt ei lasta välja enam. Sa istud seal kogu aeg ja sa ei pääse enam välja, sest kui sa oled sealt teened vastu võtnud, siis sa mõnes mõttes oled nagu kogu aeg võlgu ja sa oled kogu aeg lõa otsas, sa ei pääse kuhugi. Aga kui sa läksid kriminaalmaailma liidri juurde ja sa näitasid välja, et sa sisuliselt soovid nüüd uskuda, sa astud välja sellest maailmakorraldusest. Siis sulle anti vaba pääse ja anti puutumatus. Et jah, kui sa lähed usumaailma edasi, siis sind enam ei puudutatud. Ja siit olgu, tee kriminaalmaailmast usumaailma ja siit tuleb nagu järgmine tee. Kuna usumaailmas on selline probleem, et seal inimene on alistatud mingisugusele traditsioonilisele väärtusele. Kas see on, see võib olla vanemate kultus, sest vanemate kultus on nagu alati nagu üks usumaailma avaldumise vorme. Siis seal võib olla noh, mingisugune dogma. Inimene alistatakse mingisugusele dogmale niimoodi tema enda isiklikku tahet seal ei ole. Ja kui inimene avastab, et teda ainult alistatakse, et usk kaotab tegelikult ära inimese kui sellise, on ainult jumala sulane, siis see inimene üritab lahendada seda probleemi ja kuhu ta edasi läheb? Ta läheb lamba maailma. Sest lamba maailma loomakultus, see on selline lihalik, see on toores, see on instinktidele baseeruv. Lammas järgib, ta on hästi ülisotsiaalne, ta ei usu enam midagi, sellepärast, et lamba maailm on loomult humanistlik, seal on inimene kõige mõõt. Ja sealt luuakse selline kergelt ateistlik või inimkeskne maailmakäsitlus, kus inimene ei pea olema allutatud mitte mingisugusele jumala tahtele. On ainult toores instinkt ja ehk siis natukene selline postmodernistlik mõtlemine, et see, mida mina tunnen, see on kõige väärtuslikum. Ja aga sealt tekib alati selline probleem, et nagu inimene ei tule seal toime, sellepärast seal on alati ressursi probleem. Lamba maailmal ei ole ressurssi ja seepärast lamba maailmast on tulnud nagu kaasaegne versioon sotsialismist, mitte klassikaline kommunism, kaasaegne selline, noh, võib-olla selline ülemere Ameerika versioon sellest sotsialismist. Ja kui see ei toimi, siis lammas peab leidma, et teata peab kuidagi ennast müüma. Ja kuhu ta läheb ärimaailma. Ja ärimaailmas on see järgmine probleem, inimene peab võõranduma, sest me oleme varasemalt ka rääkinud, et sa pead kogu aeg olema eemal olev kogu maailma suhtes. Eks siis hea ärikas on võõrandunud kõigest. Ta näitab välja, et ta on sõber, aga sisuliselt on eemal olev. Terve marketing, terve reklaam toimib selle peal, et näidata välja, nagu sulle tahetakse kõige paremat, aga tegelikult see on kalkuleeritud äri. Ja siis ta toimetab seal ärimaailmas ja siis ta avastab seda, et ärimaailmas tegelikult ei ole vabadust läbi selle, et sa saad kõrgema positsiooni, sa saad kõrgema koha. Ärimaailmas sul on kogu aeg ajapuudus, sul on kogu aeg rahapuudus. Sul on üks või teine. Ärimaailmas ei ole küllust. Küllus on ainult kriminaalmaailmas. Sellepärast, kui te võtate kas või selle järgi, et mida klassikaline, millega klassikaline ärimees sõidab ja millega kriminaalid sõidavad. No see on see, need on need tüüpilised videod, mida me aegalt oleme YouTube'is näinud, kuidas mafia sõidab. No seal on kõik nagu selline toretsev ja luksuslik ja nii edasi. Seal on kohe näha, alati mafia perekondades on alati külluslik, elustiil on prestiigi sümbol. Ärimaailmas ei ole, seal on kohe kiire. Ja kui ta saab sellest aru, et ärimaailmas sa oled nagu orav rattas, sa liigud tagasi edasi. No, edasi, tagasi, tsükkel hakkab uuesti pihta ja oled kriminaalmaailmas. Sa avastad seda, et ma ei saa kõike läbi ausa meetodi teha. Kriminaalmaailm ei tähenda pättide maailm. See võib olla juriidiliselt korrektne, aga seal on mingisugune ebaeetiline või normatiive ületav moment sees selleks, et nagu tulla toime, sa eitab mingisuguseid reegleid. Ja hakkab jälle uuesti pihta. Ja vaata see, et sa mõnes mõttes lähed edasi ja alati saad näilise lahenduse, kuni sa lõpet täpselt samas kohas, kus sa olid. See on see, kuidas manipuleeritakse inimesega, kes otsib lahendusi. Ja seepärast me mõnes mõttes, kui ühiskond pakub sulle mingisugust lahendust, siis sulle avatakse üks võimalus, suletakse teine, siis sa kohtud järgmise probleemiga, siis sa üritad seda lahendada ja nii edasi ja mitte kunagi see nagu kunagi ei jõua pärale. Nii et seepärast musta päikese järgmine selline manipulatsioon on see, et meile pakutakse lahendust, mis on näiline ja mis mitte kunagi ei vii sihini. Noh, näiteks kas või toon jälle selle Ameerika kaksiktornide juhtum, tekis selline olukord, noh, terrorirünnak, peale seda võeti väga rangelt ühiskond nagu mõnes mõttes jälgimise alla, no ütleme, kõiki hakata jälgima väga, väga tugeval tasandil, ütleme, et selline inimese privaatsus ei olnud enam nii tugevas hinnas. Ja vaata, nüüd on järgmine probleem. Kui meil on jälgimisühiskond, siis meil tekib juba nagu küsimus see, et aga kuidas me nüüd tagame jälle inimese selle privaatsuse, kui meil on järgimisühiskond. Ja see on üks suur küsimus, millega paljud Ameerika mõttekojad näiteks nagu tegelevad. See on jälle see, et privaatsus on oht, isegi kognitiivne privaatsus, kui tehnoloogia areneb. Et näiteks ka see, et sinu mõtteid on võimalik tehnoloogia abil teataval määral, mida sa mõtted on juba võimalik nagu kindlaks teha. Kui tehnoloogia areneb edasi, siis mõttemaailm ei ole meil enam enda oma. Ja vaata, tekib jälle probleem. Ehk siis ühtepidi, no teate seda, nokk kinni, saba lahti. Ja vaata, see on see, kuidas must päike pakub alati lahendust. Mis on nüüd tegelik lahendus, on see, inimene muudab ise ennast. Ehk, kui mina olen tupikus, ma ei võta mitte maffia käest laenu. Ja siis ei hakka selle tagasi maksmiseks võtma järgmise isiku käest laenu. Ja siis selle omakorda selle tagasi maksimiseks järgmise käest laenu. Või ma tekitan mingisuguse muudatuse ise endas, mis muudab minu keskkonda. Ja kuna enese muutmine on see, mida üldplaanis inimene ei tee, sest mugavustsoon on hea, siis seepärast lahenduste pealt ongi võimalik hästi opereerida. Me pakume sulle lahenduse, tule parteisse, tule kirikusse, no mingi keegi ikka kurat päästab sind ära. Mingi jumal ikka kurat päästab, no ei kõlba see Kristus vali budist, no ei kõlba see, no hakka new age-laseks, hakka nii vabameelseks, et ajud ka voolavad välja. Nii et need on lahendused meil, mida meile pakutakse. Mis asi on lahendus? Ma arvan, et me tegelikult ei tea, mida põhimõtteliselt lahendus, kui selline tähendab. Läheme edasi, tead. Mis see on ikka? See asi läheb nii masendavaks, et me jõuame kolmanda punktini, musta päikese kolmas punkt, kuidas ta manipuleerib. Lood lõpevad siis, kui tekib rahu. Need on need lood, mis on sõjalood, kusjuures sageli on ajalugu, opereerib selliste lugudega. Mis siis tähendab seda, et kusagil on konflikt ja lugu jõuab lõpuni siis, kui me oleme jõudnud rahuni. Millal me saame rahu? Musta päikese järgi siis, kui me oleme tapnud vaenlase. Ehk me otsime rahu läbi selle, et me likvideerime kõik vaenlased. Noh, teate, kunagi sain ka mina kokku selliste inimestega, kes on roheline mõttelaad peaks olema selline looduslik ja mõnus ja pehme, aga nad on teate kui agressiivsed selliste inimeste peale, kes rohelist mõttelaadi ei oma. Ameerikas näiteks, kuidas inimesed, kes noh, ei soosi peavoolu sellist mõttelaadi. Noh, mina olen selle koha pealt, mina usun näiteks sellist asja, et peavoolu mõttelaad on vasakpoolne. Nii. Kõik need inimesed, kes tolerantsusest räägivad, järsku ei ole üldse tolerantsed, kes nagu selle peavoolu mõttelaadi poolt ei ole. Noh, ühesõnaga, et alati kui me tahame rahu, siis me hakkame vaenlast tapma. Ja see on see, et me räägime kõik tolerantsust, siis me hakkame mõtlema, oi, kuidas saaks senseerida internetis järgmiseid natside avaldusi. Et saaks ainult neid senseerida, saaks neid alla suruda, saaks nad ühiskonnast ära kaotada, saaks nad nimetada mingiks ajastu iganenud produktiks. See on kõik vaenlase tapmine rahu nimel. Ja see on järgmine musta päikese programm. Selleks, et saada rahu, ma tapan vaenlase. Puhas ilma musta päikese programmita. Inimene hakkab otsima enda eripära. Ta hakkab tekitama enda nägu, sest originaalne inimene on see, keda alati kaitstakse. Originaalsel inimesel on mõnes mõttes alati rahulik olla, sellepärast, et teda ei puudutata. Inimene, kes on oma näoline, seda ei puudutata. Ja see instinkt toimib natukene sellisel viisil, et no kujutage ette, et ostate mingi tüüpilise IKEA mööbli kusagilt mööblipoest. Noh, ja siis kästakse teil see puruks lüüa. Võtate suure haamri, lööte puruks, ma arvan, et te teete seda ilma süütundeta. Aga nüüd võtke mingisugune mööbliese, mis on harukordne. Selle asemel, et see on mingisugune IKEA masstoodang. See on nagu, kujutage ette, Tisleri poolt valmistatud meistritöö, ainu eksemplar. selle möö, sellele nii öelda sellele tööle, sellele meistrile ainu omase käe kirjaga. Kas te lööksite selle puruks? Ei. Sellepärast, et selles harukordsuses on alati midagi. Me ei astu sellele vastu. Omale näole. Me ei astu kunagi vastu. Vaata seal, see on natukene nagu see, et öeldakse, et näkku ei lööda. Noh, see, mis on erakordne või harukordne või nii-öelda kordumatu, seda ei rünnata. Rünnatakse ainult seda, kes üritab kopeerida teist. Nii et see on musta päikese järgmine programm on see, kus juures seda süvendavad sageli, mille ma leidsin emad. Kuidas emad seda süvendavad? Kui nad hakkavad last kasvatama, üks asi, mida kasvatamise juures ei tohi mitte kunagi teha, sa ei tohi võrrelda last teistega. Sest kui sa võrdled last teistega, sa ei lase tal arendada originaal, sa ei lase tal originaalsust välja kujundada. Siis ta muutub selliseks lapseks, kes hakkab kogu aeg nagu joonduma teiste põhjal, aga vaata, seal tekibki probleem. Kui sa üritad olla parim, siis alati on keegi, kes on veel parem ja sa ei leia kunagi rahu. Selle asemel, et olla parim, ole originaalne. Ole enda näoline. Ma ei ütle seda, et ole see, kes sa oled. See on klišee, see on jama. Ma ei usu selles, et ole see, kes sa oled, no ja siis sa asjad hakkavad minema. No see on see sõnakõlks. Aga selle asemel, et olla see, kes sa oled, kui sa avastad, et sa ei ole keegi, siis sa pead ju ennast tekitama. No sa ei saa ju olla, kes sa oled. Aga tekita ennast originaalsuse pinnalt, mitte ära mine joonduma ideaali järgi. Seal on põhimõtteline erinevus. Kui sa üritad joonduda, siis alati on keegi, kes on parem ja sa ei leia mitte kunagi rahu, sest originaali ei lööda. Ja see on järgmine manipulatsioon, millest tegelikult tekivad sõjad. Ja sõjad tekivad sellest, et kaotatakse ära enda nägu. Kui ühiskondadel ei ole oma nägu, siis nad lähevad sõtta. Kui on kaks ühiskonda ja mõlemil on oma nägu olemas, siis nad ei lähe konflikti. Sellepärast, et nad ei löö üksteist, sellepärast nad hakkavad üksteist imetlema. Nad näevad teist sugust. See, kes on nagu samasugune, see on konkurent. See lüüakse välja. Samamoodi naiste puhul. Kui naine kardab seda, et ta ei ole originaalne sisemiselt või temas ei ole midagi, mis on temale ainu omast, siis mida ta teeb? Ta esimene asi, ta on kohe armugade kõikide teiste naiste peale, kes võivad mehe ära võtta või konkureerida sama mehe peale. Sama lugu on tegelikult natukene ka meestega, et noh, et kuidas olla ikka parem mees on siis see, et no ostaks veel kallim auto, no veel kallim auto, aga no sa tead, et ühel tegelasel oli tead 10 milli maksev no Lamborghini, no ikka on keegi kurat kusagil parem. Nii et sinna läheb see nahka see inimene, kui ta ei ole oma nägu arendanud. Neljas musta päikese manipulatsioon. Kõik lood lõpevad sellega, et antakse mingi selgus. Kreeka tragöödiad toimivad selle pealt, et kõigepealt demonstreeritakse kangelase läbi kukkumist ja siis näidatakse välja, et mis on see algpõhjus, kuidas siis see kangelane läbi kukkus. Mida see tähendab? Selguse me saame alles siis, kui me oleme maailmast väljas. See on musta päikese reegel. Ehk kui me oleme maailmas sees, noh, elame täiega, kuidas siis me tegelikult ei näe, mis meiega toimub. Näiteks, kui me oleme suhtes ja me keerame keerame ikka partnerile ikka nii väga käru, et teeme hinged raumas niimoodi, et vähe ei ole. Niimoodi, et psühoanalüütikutel ja psühholoogidel on jälle tohutult tööd. Siis selleks, et aru saada, mis me oleme valesti teinud, me peame liikuma suhtest välja. Eks me peame surema sellest maailmast, kus me oleme olnud osalised. On see suhe, on see kultuur, on see olnud mingi keskkond, mis iganes. Siis me saame aru, mis me oleme valesti teinud. Miks see on nii? Et erakuks muutudes me saame aru, mis maailmas sünnib, aga kui me oleme selle sees, siis me ei saa aru. Pokkeri mängijate loogika on, noh, üks nagu rääkis sellist huvitavat nüanssi, et ta on mul pokkerimängija, ta teadis mulle rääkida sellist isiklikku näidet, et väga lihtne on aru saada, kuidas kaarte mängida, kui sa ise ei mängi. Kui sa ei mängi ja sinul ei ole seal mingit osalust, no sul ei ole võitu ega kaotust, siis sa saad aru, milline on nagu õige kaart. Aga kui sa oled enda raha juba panustanud, siis sa enam ei näe, mis moodi oleks õige käik tarvilik teha. Ehk kui minu ego on investeeritud sellesse maailma, siis ma muutun pimedaks selle maailma suhtes. Seepärast see, kes mustapäikese maailma järgi elab, saab selguse alles siis, kui sellel selgusel ei ole mitte mingisugust tähendust enam. Kui seda selgust ei saa enam muuta mingisuguseks praktiliseks, kas kasuks või vajalikuks nähtuseks või ütleme niimoodi, kui selle selgusel ei ole mõtet. Ehk siis sa võid teada, kuidas ühiskond töötab, aga sa pead olema erak. Sul ei tohi olla mitte mingisugust osalust selles ühiskonna protsessis. Sa pead olema mõtetu selleks, et näha kõike. Ja see tuleneb sellest, et kui me oleme maailmas sees, siis kontakt maailmaga tekib meil läbi ego. Ja ego on see, mis meid hakkab pimestama. Kui me ei suuda valitseda isiklikku ego, siis me maailmas sees selle protsessi ei mõista. Me ei näe seda. Seepärast, kes tahab musta päikese maailmast välja ja saada selgust niimoodi, et ta ei sure, ehk siis ta ei astu maailma protsessidest välja, siis ta peab suutma valitseda enda ego. Ehk siis see, kes suudab tunnistada endale kõike. Ta suudab tunnistada, et ta võib olla kole, ta võib tunnistab seda, et ta on loll, ta tunnistab seda, et ta võib olla defektne inimene, ebaaus, mis iganes. Kui ta tunnistab endale kõike, siis ta on võtnud ego valitsemise alla ja must päike ei saa enam temaga manipuleerida. Siis ta hakkab nägema maailma selle seest. Kui ta ei suuda ego valitseda, siis ta näeb maailma alles siis, kui sellel nägemisel ei ole mitte mingisugust tähendust. Ehk siis selleks, et mitte surra ja maailma samal ajal näha, sa pead olema täiuslikult valitsema enda ego. Ja sa tunnistad endale kõike. Kohe kui sa endale midagi ei tunnista, siis sa näed ainult kõverpeeglit. Sa näe ise ennast. Ja siis sa moonutad tegelikult selle protsessi, kus sa oled. Ehk siis tekib see, et läheb pokkeri mängu, panustad, kaotad, pärast alles saad aru, kui loll sa olid, lähed suhtesse, keerad mingisuguse ilge käru valmis, pärast saad aru alles, kui loll sa oled. Aga sellel momentil, kui vaja aru saada on, sa ei saa mitte kunagi aru, sellepärast, et sa ei ole suutnud hallata enda ego. See ei ole ego kaotamine. Ego kaotamine on midagi muud. Ma räägin just selle, et sa suudad seda hallata, et sa tunnistad endale kõike. Musta päikuse neljas manipulatsioon. Ehk selleks, et saada selgust, sa pead ennast ära tapma. Looduslik versioon, selleks, et saada selgust, sa pead tunnistama endale kõike. Ehk siis sa pead aksepteerima ka selliseid stsenaariume, mis sulle ei meeldi. Olgu, ma jõudsin lõpuks selle musta päikese looga lõpune. Aga Annes, räägi, mis on sinul täna keelel ja meelel?
Kõik sai alguse õst kliendist. Mul oli üks klient, tal oli ka päris kõva jama taga. Ütleme rahvakeeli nimetame, et väga võimas needus, aga see ei olnud enam needus, see oli juba täielik. Totaalne häving, asjad kadusid, kõik nagu läks, haihtusid. Ja ma hakkasin taga tegelema. Tegelen, vaatan, et mingi jõud teda kiusab. Siis ma jõudsin ühele huvitavale tulemusele. Oli üks asi, mida see jõud tale ära ei kaotata. Ta ei kaotata ära raha. See oli lihtsalt üks huvitav fenomen. Sealt ma sain nagu esimese otsa. Näen, et on mingi portaal, mingi jõud, tuleb ta maailma, jälle midagi viib minema, ta kaob ära. Ja siis ma kuidagi hakkasin jälitama, kuhu see portaal viib. Ja ma jõudsin nagu mingisugusesse maailma või ruumi või ma ei oska isegi nimetada seda, kas ta on nüüd maailm või ruum. Ja see ruum, ütleme niimoodi, tasus Tiibetis. Noh, see on nagu geograafiline koht. Miks? See on väga oluline, et tasus Tiibetis. Ja siis ma nagu selleks, et seda probleemi lahendada, ma nägin, et selles ruumis on nagu üks jumala kuju. Noh, defineerime ära veel, mis on jumala kuju. Jumala kuju nagu juhib, juhendab, teeb. Sest võtame tegelikult ega inimene ise, kui ta midagi teeb, ega ta ei analüüsi. Ta on ühendatud mingi programmiga või mingi jumala kujuga. Ja see jumala kuju tegelikult teda juhendab, tal tekivad sealt jumala kujust tekivad mõtted, tunded. Ja tihti peal on need jumala kujud nagu jõuallikad. Aga selles ruumis oli jäänud järg ainult üks jumala kuju. Ma teadsin kohe, et seal ruumis oli palju jumala kujusid. Ja selleks, et selle... Ütleme selleks, et selle naist vabastada sellest noh, jutumärkidest needusest, ma pidin hävitama selle jumala kuju. Noh, ma võin öelda, et hävitada saab analoogse asjaga. Eks midagi olen jumala kujusid ehitanud, need on päris tugevad, sest nagu elu näitab, et tugevam purustab nõrgema. Ma sain nagu selle jumala kuju hävitatud. Ja sellega ma sain nagu selle needuse sellelt naiselt maha, aga mul ei annud rahu, mis asi see on. Noh, loomulikult ma tegin oma töö ära ja pärast hakkasin ma analüüsima, kuhu mina sattusin. Ja mis jumala kujus on ja miks on see teised jumala kujud juba hävidenud. Ja siis mul lõigi see pähe mõte, et see on tegelikult Tiibeti maagia. Noh, üldiselt me teame, et tiibetlased on budistid. Aga selge on see, et ega budism ei ole ainult üks maagiharu. No vaadake ka meil, eks? Meil on kristlased. No on luterlased, katoliiklased, jehoovakad. Ka nendel on erinevad harud. Ja ma ei teagi, mis harus on. Aga kui ma seal ruumis kondasin, siis mul jõudis järeldusele, et mis maailm see oli ja miks see oli loodud. Ja ma jõudsin ajaloos sinna paika, et vaadake, kuna oli ju aeg, millal Hiina ju vallutas Tiibeti. Tiibet oli omal ajal ise seisev, aga hiinlased vallutasid selle ära ja liitsid enda maailmaga. Enda riigiga, ma tahtsin öelda. Aga tiibetlased, selle peale, noh, mis sa teed, füüsiliselt jagu ei saa. Ja nad otsustasid ehitada needuse, mis tapaks hiinlased. Ja nad ehitasid selle maailma, need jumala kujud, ja nad teavad seda mehanismi, et andes inimese jumala, siis sellega sa saad nad hävitada. No, vaadake, meil on ka täpselt praegu siin maailmas need taimetoitlused ja loomaarvastad, seal on ka jumala kuju juhib, aga tegelikult nad lähevad hävingusse. Ja nad lõiki selle hävitava maailma. Ja siis mul sai ka aru selgeks, et miks mida olen näinud kogu aeg, et budistid on nagu kõige jubedam rahvas. Et nad on nagu tappijad või hävitajad. Nüüd ma nägingi selle osa ära. Noh, loomulikult seal on palju osasid. Ega ma ei räägi, et nüüd siis on, noh, kõik on seal sellised, noh, pahakesed. Aga just see Tiibeti haru, ta oli loonud selle needuse inimkonna peale. Õigemini hiinlastele. Aga millegi pärast see needus ei puudutanud hiinlasi. See needus kandus hoopis meile, ehk Euroopasse. Ja siis mul nagu lõi kõik see ajalugu, nagu tekis nagu selgus, et vaata, ma kogu aeg nägin, et Venemaalt, noh, ütleme, KGB ju harrastas siin vaimsust. Ja ma nägin kogu aeg, et nad on nagu budismi peale baseeruvad. Täpsemalt nad baseeruvad selle Tiibeti maagi peale. Ja kui ma nagu vaatasin, et kunagi ammu olid need, noh, ütleme KGB nõiad, noh, ma nimetan neid sortsideks, me nimetasime neid sortsideks, et sortsid on kuidagi tugevad, jõulised, läbilöövad. Aga kuidagi aeg läks mööda, vaatan nagu uus põlvkond tuleb peale, need on kuidagi lahjad, nõrgad, nad ei ole enam need, mis nad vanast olid. Ja siis ma sain ka aru, et see, kui nad olid tugevad, nad tegelikult tõesti võimet, nad olid päris võimekad, nad ikkagi suutsid inimesi nagu mõjutada, allutada, kontrollida. See oli see aeg, kui see maailm oli veel jumala kujud, olid terved. Aga selge on see, et mingi aja jooksul, eks see võitlus, ja selge on see, et ega väga paljud ei taha ju surra. Ka mina ei taha surra. Ja loomulikult tegi võitlus. Ja kui sul on enda jumala kuju, siis sa saad seda jumala kuju hävitada. Noh, ütleme niimoodi, ta oli hävinenud. Päris, noh, ütleme, plats oli ikka päris tühi. Välja arvatud üks viimane kuju oli. Ja arvatavasti selle viimase kujuga põrkusid siis mina kokku. Ja kui mul kogu see tehnika või sai tehtud, siis mul järsku jõudis üks asi kohale. Kui see jumala kuju on hävitatud, siis tegelikult on see Tiibeti needuse lõpp. Ja kuna ta on Tiibeti needuse lõpp, noh, siis ei saa tegelikult ka Venema ruulida. Sest Venema ju tegelikult kasutas seda Tiibeti maagiat. Ma ei taha ennustada, aga ütleme nii, et kui sul jää väeallikas on kadunud, ega sa enam eriti laiata ei saa. Ja see mõjutab kuidagi Venemaad. Ja ta mõjutab nagu selles suunas, et tema nagu vägi väheneb. Noh, eks te võite ise arutada või loogikaga mõelda, et mis siis juhtub, kui Venema vägi väheneb. Eks ta loogiline järeldus ole, et tema mõjuvõim ka väheneb. Kui tema mõjuvõim väheneb, siis võib keegi sellest üle sõita. Aga noh, ma jõudsin kihtile tulemusele, et ma ei hakka ennustama tulevikku. See ei ole minu rida. See oli nagu üks vihje lõpule. Aga siis me veel arutasime nagu oma vahel, me saime arengumaagidega kokku ja siis me ka nagu mõtlesime seda nõidade, mõtla me käime nagu rahvaga kohtumas. Ja siis ma avastasin ühte asja, et vaata, ma nagu ei kakle teiste nõidadega või nagu kuidagi on nagu, jah, on tõesti ma ei kakle ja Ja kui ma hakkasin analüüsima, miks ma ei kakle? Noh, kui ütleme, tava inimene arvab, et nõid on universaalne asi, et ta näeb, toimetab, muudab, aga ma hakkasin nagu ennast eristama teistest, ehk muutuma oma näoliseks. Noh, kõigepealt ma nagu klassifitseerisin, et ühed on nagu tajujad ja teised on tegijad, maagid. Noh, vaata, see on see kaks poolt, mis ma olen rääkinud, et see on nagu sinu suund, kuidas sa valid, et tõin nagu analoogi näitena paleriin ja jõusalik kutt. Et vaata, kui tajuja oleks nagu paleriin, ta on hästi selline õrn, tundlik, ta reageerib kõikidele impulsidele. Aga jõusalik kutt on see, kes saadab impulsi välja. Ehk ütleme niimoodi taju ja maag. Aga no selge on see, et kui sa oled juba jõusalik kutt, See enam ei tantsi, sa ei hõlju seal lava peal. No see ei tähenda seda, et sa ei saa tantsida. Aga ütleme niimoodi, ega sa ei ole enam mingi hea paleriin küll. Ja samamoodi ka paleriin. Loomulikult, ega ta siis on niimoodi, et loomulikult ta jaksab raskusi tõsta, aga ta ei suuda sellised raskusi tõsta, mida suudab juusalikult. Ja nii on ka maagi ja meediumiga. Meedium on nagu tundlik. Jah, ta loomulikult saab mingit väiksemaid asju teha, et ta nüüd ei ole niimoodi täiesti düstroofik, kes noh, midagi ei suuda teha. Aga kui on ikka tõsiseid muudatusi vaja teha, siis ta selle hakkama ei saa. Ja samamoodi on ka nagu maagil. Loomulikult ma näen, aga ma ei näe nii hästi, kui need, kes on noh, ikkagi spetsialiseerunud selgelt nägi. Noh, selge on see, et juba selle klassifikatseerimisega ma nagu eemaldun, nagu kaob ära mingi konflikti pool. Sest vaatab, kui ma tahan olla kõik ja kõik tahavad olla kõik, siis nad kõik oma vahel kaklevad. Aga kui sa muutud noh, nagu oma näoliseks, siis konflikt kaab. No selge on see, et maagina, noh kui ma ütlen, et ma olen maag, ma ei ole ju ainuke maag. Seal on ka teised maagid. Ja vaata, siis ma hakkasin mõtlema, et mis ma siis täpselt olen. Noh, ütleme maagid, ka näiteks rituaalmaagi on olemas, ta on rituaali tegija. Ja see on ka maagia. Aga mina ei tee rituaali. Siis ma hakkasin mõtlema, mis maag ma olen. Ma olen nagu jõu läbi laskja. No okei, jõud saavad veel läbi lasta. Siis ma jõudsin nagu ise enda olemuseni. Ma olen siia sündinud. Ja mul on ju tegelikult koht. No seda ma jõudsin selle punktini, et mis koht mul ühiskonnas on, ma jõudsin tegelikult äsja hiljuti. Sest ütleme niimoodi, et looduses, noh ütleme, see inimkehal on nagu neli astet, neli nagu töörisiimi. Esimene töörisiim on see, kus sa arendad isiksuseks välja. Arvatavasti ma jõudsin välja isiksuse, ma saavutasin või noh, ma muutusin isiksuseks. Ja mul oli siin vahepeal üks selline väga huvitav, raske periood, mida ma kratsesin, mõtlesin, et mis asi see on, et kõigepealt mul läks õlk nii, noh, valuseks ma nikastasin ära, et üldse ei saanud liigutada. Vähe sellest, õlk veel ei jõudnudki paraneda, kui mul lendas, noh, ambad läksid katki, plaksti. Okei, ma sain need korda, siis oli nagu mingi pööritus, nii et ma ei saanud nagu toimetada oli ka. Siis ma vaatasin, et ma saan nagu mingi rahe all. Ja siis minuga seotud naistel ei olnud ka kõige parem. Ja võtake, see ei ole enam, see on kahtane. Kui mina, kes ma olen üldreeglin terve ja siin mul järsku nagu riburada pidi lõpka tšük-tšük-tšük mitu ja veel lähedastele ka. Ja siis ma sain ka aru, et ma tegelikult sisenesin teise etappi. Ehk sotsiaalsusesse. Noh, sotsiaalsus on nagu teine aste. Ja mis see tähendab? Niikau, kui ma olen esimeses astmes, saab ütleme, süsteem saab mind mõjutada. Sest süsteem astub ise teises astmes. Ja ma nagu jõudsin oma isiklikus arengus ka teise astmeni. Ja ma olen nagu mingis mõttes võrdne süsteemiga. Ja see võibolla ka põhjendab ära, miks ma sain ka selle Tiibeti selle kuju maha võtta, sest analoogne saab võtta analoognega. Kui ma oleksin esimeses astmes, siis ei oleks mina saanud seda jumala kuju kaotada. Siis oleks mul ainuke võimalus salluda või põgeneda. Ja vaata, kui ma seda hakkasin avastama, et kes ma olen siis. Sest vaata, nii kui ma läksin ühiskonda, siis ühiskonnas on juba teised reeglid. Vaata, nii kui sa oled indiviid, noh ütleme esimeses astmes nagu laps, sa oled tegelikult isoleeritud. Ja seal ei ole nagu tähtsust, mis on oma ja võõras. Aga nii kui sa lähed ühiskonda ehk teisele astmele, sa pead teadma, mis on sinu element, mis ei ole sinu element. Ja siis ma hakkasin vaatama, et inimesed ei erista, mis on tema hingeosa, mis on võõras. Et inimesed tegelikult käituvad väga naljakalt. Nad tahavad paremat osa. Kui tema enda osa on kehva, siis see visatakse endast välja. Imustatakse kellegi teise osa, mis on hea. Ja vaata, see ka põhjendab ära, miks väga paljud inimesed kakled, oh, sina varastasid mult mingi osa ära, sina mult. Vaatad, see osa, mille pärast nad kaklevad, ei kuulu kummalegi poolele. Ja siis ma nagu mõistsin, et ega selle, ütleme, keha esimeses astmes olend ei saa aru, mis on oma, mis on võõras. Ainult isiksus mõistab, mis on tema, mis on võõras. Aga nii kaugu, nii sa pole isiksuseks arenenud, sa seda ei mõista. Ja vaata, nüüd tulebki ka selline asi, et kui sa oled isiksus ja sa mõistad, mis on oma, mis on võõras, siis sa tead ka oma kohta ühiskonnas. Sest kui sa oled isiksus, siis sa tead, millise koha, rolli, tegevuse, missiooni sa ühiskonnas võtad. Loomulikult on seal ka kohe teine pool automaatselt, on seal ka õigused. Õigused tähendab seda, et sul on võime. Et võime hakkab siis alles avalduma, kui sa oled isiksus ja astud ühiskonda. Sest vaata nii kaua, kuni sa oled, noh, ütleme, arendad enda individuaalsust, nii kaua sul võimeid tegelikult pole vaja. Sa pead ise ennast ehitama. Ja võime on ju tegelikult see, et sa suudad mõjutada teist. Ja siis ma hakkasingi nagu ennast otsima, et noh, ma olen maag. Nii, mis on minu eripära? Minu eripära on ju see tegelikult, et ma lahendan probleeme. Ja mul on teadvus. Hästi palju mul tuleb uusi mõisteid ja teadvustamine. Ja siis selle pika tuletamise käigus ma jõudsin ühele väga huvitavale asjale. Kes ma siis täpselt olen? Siis ma avastasin, et ma olen ajastu lõpetaja. No see on nagu selline roll. Ja nii kui ma selle teadvustasin, tekis mul väga suur kergendus. Sest siia saadik, ma olen nagu natukene väär isikust olnud, tahtnud inimestele luua, noh, et looma uue Eesti vaimsuse. Ma tahtsin nagu inimesi tulevikku viia. Aga see oli nagu väär isik. Sa ei saa enam uut algust teha, kui vana asi pole lõpetatud. See on nagu selle asja point. Ja nagu kui ma teadvustasin, ehk ma läksin täiesti õigesse kohta, siis ma nagu avastasin, et minu rida ei ole ennustada. Minu asi on lõpetada. Ja vaata, kui huvitav, kui ma hakkan ennast nagu jälgima, siis ma nagu kogu aeg, mis on minu nagu omapära või spetsiifik, ma tõmban nagu oma juppe tagasi. Oma juppide tagasi tõmbamine ei ole ju mitte midagi muud kui lõpetamine. Ja siis ma nagu sain ka aru, et ma olen lõpetaja. Ja vaata, see põhjendab ka ära, miks nähakse mind ka vahetava negatiivse kujuna. No mitte vahetavale, vaid päris palju. Ega lõpetaja on alati paha. Alustaja on ju hea. Sest vaata, kui sa alustad, tood uue ressurssi, uued võimalused. Ta on nagu hea inimene. Aga lõpetaja on ju see, kes kaotab ressurssi. Noh, kuigi... Ma tahaks öelda, et see ei ole nagu minu süü, sest mina olen nagu see teostaja pool ehk lõpeta, sest tegelikult ju looduses lõpeb üks ajastu. Aga tavaliselt ikkagi lõpetajad on ju pahad ja selge on see, et ega inimesed ei taha, et asi lõpeks. Kuigi nad, jah, tõesti, on inimesi, kellele meeldib lõpetamine, sest iga lõpp on ju tegelikult uue asja algus. Aga selleks, et lõpetada ja jõud uut aega, sa pead läbima maailma. Ja võibolla ma läheski nüüd nagu piltlikusse kujundusse. Maailm oleks nagu suur kera. Ja ütleme, et ajastu on ka nagu maa, noh, nimetame ajastud kui maailmaks. Et see on mingi ajastu ehk mingi ajutine maailm. Ja sa ajastus astud nagu väravast sisse ja hakkad oma teed käima. Ja sa pead jõudma oma tee lõpuni, et astuda teisest uksest välja. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui me maailma siseneme, siis me saame sealt maailmast välja tulla kas võitjana või kaotajana. No me võime ka nimetada kangelasena või ka läbikukkununa. Ja vaadake, nii kaua, kui me oleme protsessis, me tõde ei näe. Me teeme alati, kui me läheme protsessist välja, siin me hakkame tõde nägema. Ja vaata, see jälle viitab, et ma olen lõpetaja, sest nagu mingisugune tõde kogu aeg selgub või noh, pidevalt, sest lõpetajal. Kui sa midagi lõpetad kangelasena, siis selgub tõde. Ja siis ma hakkasingi vaatama, et me elame nagu, ütleme, ajastu viimases etapis. Sest ütleme niimoodi, et ajastul on nagu viis etappi. Algus, sünd, siis on nagu mingisugune kasvuperiood. Siis on nagu kolmas on mingi teostus või mingi tegemise periood. Neljas on siis, no ma ei tea, kas mingite tasude või tagasisidemete periood ja siis viimane on lõpetamine. Ja selge on see, et see lõpetamine ei käi niimoodi paugust. Tead, oli ja homme enam ei ole. Ka lõpp on nagu tegelikult täiesti ajajärk. Ma arvan, et see lõpetamise, selle ajastu lõpetamine, ma kahtlustan, et hakkas pihta seal kuskil... Noh, see aeg, kui tekis feminismid ja sellised asjad. Noh, et ta ei ole päris noh, nüüd, vaid see lõpp hakkas ikka noh, hulga varem pihta. Ja see tähendab seda, et lõpp ei tule ka homme, vaid see lõpp on selline pidev protsess. Ehk ütleme niimoodi, kui vaimselt võtta ajastu, oleks nagu maailm, siis esimesel hetkel ta nagu kasvaks, maailm tekiks. Ta kasvab, paisub, tekib kera. Noh, siis see kolm etappi on, noh, ma ei tea, kas seal on mingi formuleerumine või struktureerimine, see on mingisugune töö, et kolmes etappis ta peaks olema, noh, ütleme sellist kontantse suurusega. No võtame nagu päikegi, et kõigepealt ta tekis ja siis ta tiksub, vaikselt põleb. Ja viimases etappis hakkab see maailm kokku tõmbama. Et see kera Ehk ajastu hakkab kogu aeg vähenema, nii kaua kuni ta kaob. Ja sellel hetkel, kui see kera ehk ajastu maailm kaob, siis tekib uus plahvatus ja sünnib jälle uuesti üks uus kera ja maailm. Ja kuidas see protsessid meil hakkavad kanduma? Ja ütleme niimoodi, et ütleme maailma keskel, on ütleme kõige nagu selline, noh, ütleme primitiivsem, sest tegelikult, kui ütleme, kust inimene nagu maailma, kust hakkab astuma, ta hakkab maailma keskelt astuma äärde ja ta väljub nagu ääres. Aga nüüd, noh, ütleme niimoodi, et kui inimene seal eksleb maailmast, otsib ennast, ta nagu käib seal protsessis, Aga kui ta ei jõua päravani, siis ta ei saa nagu sealt maailmast välja astuda. Sest selge on see, et maailmad on, ütleme, inimese jaoks nagu arendavad. Kui sa lähed mingisse maailma, selle maailma nagu seedid läbi, ehk arendad, sinus muutub või sinus tekib ka mingi omadus, sest kõik maailmad midagi loovad, midagi hävitavad, midagi kaotavad ja noh, loodus maailmad ehitavad. Ja nüüd ongi niimoodi, et see kera tegelikult hakkab kogu aeg vähenema. Ja vaata, ma olen panud niukest asja tähele, et valge rass nagu hävineb. Nagu kaovad rassid. Ja siis ma nagu mõtlesin, et sellel maailmal on ju nagu mingisugused sfäärid. Nagu valge rass oleks kõige kõrgem sfäär. Ma kahtlustan, et oli saarjalase rass ka, see oli nagu neljas sfäär. Siis on nagu... Kolmas väär on valge rass, värvilised on teine sfäär, neegrid oleks siis nagu esimene sfäär ja ma arvan, et loomad oleks siis juba nagu null sfäär. Ja vaata, kui me nüüd vaatame, et noh, ma kogu aeg näen, et aarjalast enam pole, see on nagu kadunud. Ehk see maailm on tõmbunud juba niimoodi kokku. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et Kui sa maailm ei ole läbinud ja ta tõmbub kokku, siis sa kukud sealt välja. Ehk ütleme niimoodi, et inimesed, kes käisid selle tee läbi, mida võimaldas aarjalane, nad on maailma läbinud, nad on võitjatena. Ja selge on see, et kes on võitjana lahkunud maailmas, saab uut ajastus edasi. Ja noh, nüüd ma hakkasingi mõtlema, et ma pean nüüd tagasi pöörduma selle momentile, et mis oli selle ajastu nagu moto või mida arendati. Sellel ajastul arendati välja enda individuaalsus. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et tegelikult sellel maailmal oleks nagu mingis mõttes kuus väärin. Nägu oleks nagu oma naolisus. kõik, kes suutsid välja arendada oma näolises, jõuad uute ajastusse väga heal positsioonil. Ma arvan, et aarjalane oli seotud olemusega. Kui inimest huvitaks olemus, ehk noh, point või tõde või... ja ta oleks nii kaugel arenenud, et tema olemus on individuaalne, siis ta oleks võitjana. Ja minu meelest praegu hävineb, nagu ütleme, tõmbub kokku see kolmas väär, mis on seotud valge rassiga. Ja valge rass peaks olema teadlik olend. Ja vaata kõik inimesed, kes on enda individuaalsuse arendanud teadlikusele, ehk nad ei ela enam kollektiivteadvuses. Need lahkuvad võitjatena. Sest vaata, kui maailm nagu ajastu lõpeb, siis on kaks võimalust. Kas sulle on, jääb mingi pärand sellest maailmast, millega sa saad nagu vara, et saad järgmisesse maailma minna. Või sa kaotad veel midagi, kus sa tegelikult langed allapoole. Või üleüldse, noh, lähed nagu sellest arengutsüklist välja. Ja vaata, nüüd ongi üks väga huvitav asi vaadata, kuidas inimesed käituvad. Vaadake, meil Eestis. Noh, ütleme, meie kui eestlased, me oleme ka tegelikult valge inimene. Me liigitume kaheks täiesti suunad. Ühed, kes on rahvuslased rassistid, kes ei taha neegritega palju neda. Ja siis on teised, mis on ülitolerantsed. Pead endale ilmtingimata neegri, kui nad isegi noh, teevad lapsed. Noh, me näeme neid siin noh, teatud tegelasi, kes jooksevad. Tegelikult need, kes laskuvad oma rassist alla poole, nad tegelikult on põgenejad. Nad näevad, et see maailm kaob. Nad ei taha loobuda kollektiivsusest. Nad keeldud olema isiksused, ehk indiviidid. Ja vaata, nüüd nad põgenevadki, et nende teadlikus ei ole enam Nad ei ole endale isiklikud teadus läinud, sest nad põgenevadki. Ja nad armastavadki nagu elada, noh, nagu ütleme, nagu neegrid. Nad ei pruugi abielluda neegrid, aga nende kultuur või mõtlemine, see kõik muutub neegrilikuks. Noh, okei, see selleks, see on veel okei. Aga kui hakkab juba järgmine aste kukkuma, hing, noh, ütleme, on hingeline individuaalsus. No tegelikult ütleme, Kui inimene ei taha, ütleme, keeldub olema individuaalne teadlikus, siis ta kukub valgest rassist välja. Kui inimene keeldub olema individuaalne hing, siis ta kukub värvilisest rassist välja. Kui ta keeldub olemast individuaalne vaim, siis ta kukub loomatasandile. Ja vaadake, siin on ju mingit väga huvitav seltskond, kes ju peab tegelikult loomi tähtsamaks kui inimesteks. Nad nagu põgenevad, nad tahavad veel säilitada, nad tahavad siin maailmas elada, aga nad ei ole sellest maailmast mitte midagi õppinud. Ja selge on see, et noh, kaua sa oled neeger, no kaua sa oled loom, lõpuks see maailm ka kaob tegelikult. Ja siin ongi, vaata, ütleme, mina nüüd vaatan neid inimesi lihtsalt, kes põgenevad, nad nagu taant arenevad. Nad ei ole võimelised, mine muuta ajastusse. Ja ütleme niimoodi, et see ajastu, mis praegu oli, see on suur ajastu. Noh, ajastul on ka vaheetapid ja see suur ajastu, mis oli, oli individuaalsuse teke. Ehk, kui ütleme niimoodi, et mis asi on loom? Loom on tegelikult kollektiiv teadvuse olend. Jah, nad on küll kehaliselt indiviidid, aga nende teadlikus ehk programmid tulevad kõik kollektiivist. Ehk ütleme, loom suudab täpselt nii palju mõelda, kui on nagu see kollektiiv keha või kirjutaja nendele ütleva. Aga inimesel peab tekkima oma nägu. Ehk tal peab tekkima nagu oma teadlikus, oma hingelisus, oma vaim. Need on nagu need erinevad astmed. Ja ütleme niimoodi, et kui see ajastu nüüd lõpeb, siis lõpeb individuaalsuse kasvamisaeg. Vaata enam ei loodus ei arenda meie individuaalsust. Ja ma arvan, selle ajastuga, kui see ajastu lõpeb, lähevad nagu asjad ka sotid selgeks, kes saavad inimkehas edasi kehastuda, kes mitte. Kuidas see tulevikus toimuma hakkab? Ma ei tea, aga mina tean lihtsalt, et kui ajastu lõppemisega tekib selgus, kellel on õigus inimkehasse, kellel ei ole. Ja vaata, seda me saame isegi jälgida, kes jääb inimeseks, kes muutub loomaks. Selge on see, et inimene ei käitu niimoodi, et Eestis on kehva olla, see on nagu konnatiik, ma jooksen Euroopas, seal on hea. Ta tegelikult põgene. Inimene teab, et on olemas klassid, on arenguetapid. Inimene ei aja taga võrdõiguslikust. Noh, loomulikult ju veel kõige hullem on ju need taimetoitlased. Noh, vaata meie, kui inimene oleme kõige sööjad, siis temad on juba spetsialiseerunud, et kui nemad järgmises elus kehastuvad loomana, siis nemad tahavad olla kitsed, mitte lõvid. Sest vaata, kitsena on selles suhtes hea olla, omikul ärkad, toit on sul ees, nosid muru, aga vaata, kui sa oled kiskja, siis sa pead ajama ennast koopast välja, küttima, no, palju raskem on lihasööjana elada kui taimetoitlasena. Ja siit on tegelikult taha, kuhu keegi liigub. Ja selles suhtes ei saa mitte kellegile kätt ette panna, sellepärast, et kui sa pole oma individuaalsust arendanud, siis selg on see, et sa ei saa minna uute ajastusse. Ja selles suhtes nagu vabad käed, iga üks liigub, kuhu ta tahab. Ainult, et mina lihtsalt pean arvestama, et mina tegelen inimestega. Mina ei tegele loobadega. Ja selle ma sain juba ka Vormsis teada, sest vaata, kui ma inimesi remondid, ma olen terve, mul ei ole mitte midagi. Ja ma otsustasin üks päev pääsukestest hoolitseda. Noh, kukkus pesast välja ja ma jäin ise haigeks. Ja siis ma sain aru, et mina ei ole loomade arst, ma olen inimeste arst. Sest vaata, kui ma lähen nagu valesse rolli, ma kaotan väge. Vägi on ainult siis, kui ma olen nagu õiges rollis ja teen õiget asja. Ja ma tean, et mina kui nõjana olen lõpetaja. No lõpetamine tähendab seda, et tuleb asjale lahendus. Või tuleb selgus. Või tuleb rahu. Mis see neljas asi oli? Selgus, rahu, lahendus.
Õiglus, lahendused, rahu ja selgus.
Jah, selgus. Et ma olenki nagu see, mingis mõttes, noh, see on mingis mõttes, kuigi ma ei nimeta ennast, noh, oleksin nagu mingis mõttes karma nõid, aga ma ei, minu mõttes, kui ma seda siin nimetan, siis see ei ole üldse minulik, et see on nagu, noh, selline nagu vale definitsioon. Aga kui ma nimetan, et ma olen ajastu lõpetaja, siis ma nagu tunnen, et ma olen ennast ära defineerinud. Ja ajastu lõpetamisega ma tean, mis on minu õigused, ma tean, mis on minu kohustused, mis on minu mängumaa. Ja selg on see, et mina enam ei päästa inimesi. Vaid lihtsalt need ajad, mis me oleme teinud, lihtsalt see on mäng, kuhu keegi voolab. Ja võibolla sellega ma nagu lõpetaksin, et ütlengi, et me oleme ajastu lõpul, eks me võibolla veel arendame seda, teemad, kui me midagi paremat saame, noh, mingit paremat teadmist. Aga üks on selge, me kõik saame aru, et mingi asi lõpeb. Ja ma kasutangi nii uut termit, ajastu lõpetamine. Sellepärast, et vaata, kui ma ütleksin maailma lõpetamine, siis oleks nagu vale, see oleks nagu streik, et maailm ei lõppe. Aga kui ma defineerin, et ajastu lõpeb, see on nagu täpselt õige. See ei tähenda, et inimesed kaovad, see ei tähenda, et planeet kaob. Aga see ajastu lõpeb ja uute ajastusse saavad ainult indiviidid ehk isiksused. Ja sellega ma lõpetan. Tänan kuulamast.
No ja näed, jälle üks tunnikene siin Nõmme raadios edasi jõudnud. Aga kas me oleme nüüd kõiges sellest targemad? Kindlasti mitte. aga võib-olla ainult väikese terakese tõele lähemal. Nii et kuulake meid veel. Kuulmiseni!